terra sempre atopo ben. Pode haber certos problemas, certos encontros a veces non axeitados, certa loita con un mesmo para estar no momento actual, porque lógicamente cando estás tanto tempo fora, pois queres integrarte moi pronto e non é fácil. Non é fácil porque lógicamente estás un pouco desfasado. Bueno, agora pois xa pasou o tempo de que eu cheguei e xa estou máis ou menos ao tanto de todo, non? Pero ao principio foi moi duro.